til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bentzen.
Jeg har altid tænkt over begrebet arbejdsglæde. Ja, faktisk også ordet. For hvad dækker det over? Instinktivt har jeg jo en række forestillinger om, hvad det betyder og hvilken indflydelse det kan have for den enkelte såvel som for det fælles arbejdsmiljø på jobbet. Men det er primært personlige erfaringer, som jeg har gjort mig gennem mit eget arbejdsliv, eller hvad jeg har kunne høre mig frem til i andres. Derfor tænkte jeg også, at det kunne være spændende at tale med en, som beskæftiger sig med fænomenet arbejdsglæde til dagligt på et professionelt plan. Hvad ved vi om det? Hvilke konsekvenser har det f.eks. for vores arbejdsindsats, sygefravær og virksomhedens økonomiske bundlinje? Og hvad betyder det for vores generelle livsglæde eller risikoen for at få stress? Og hvad kommer det i det hele taget af? Kan det fremelskes af medarbejderne selv? Er det ledelsens ansvar? Og hvad gør man for at undgå, at det helt forsvinder? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal forsøge at besvare og undersøge i dagens udsendelse. Og til at hjælpe mig har jeg fået lokket Arlette Bentzen fra virksomheden Arbejdsglæde Nu i studiet. Hun er certificeret i positiv psykologi og har års erfaring som underviser og foredragsholder. Jeg er til daglig fællestillidsmand og offentlig ansat 3F'er. Og det du hører i dag er et af flere sommerprogrammer, vi har indspillet på forhånd. Man kan derfor hverken ringe eller skrive ind til programmet. Til gengæld kan man læne sig tilbage, tage løbeskoene på eller bare fortsætte arbejdet og følge med i en samtale, hvor der er masser af tid og ro til fordybelse. Velkommen til programmet. Også velkommen til dig, Arlette Bentzen.
Tak skal du have, Nikolaj.
Hvis jeg nu sagde, ved du hvad, jeg har simpelthen så enormt stor arbejdsglæde for tiden. Hvad mener jeg så egentlig?
Altså først og fremmest så bliver jeg rigtig glad, fordi det er jo vigtigt, at du har arbejdsglæde. Og arbejdsglæde er jo også meget personligt, så hvad du mener, det er jo der, hvor du er med dig. Arbejdsglæde betyder noget forskelligt for os alle sammen.
Okay, så det er ikke sådan, at der er en officiel definition eller noget forskning, der ligesom har klarlagt det. Det er måske nærmere subjektivt eller en følelse, man har i maven.
Det er meget subjektivt, men vi ved også, at arbejdsglæde kommer af at gå på arbejde og føle, at man laver et godt stykke arbejde. Du kan se, det er meningsfuldt, at det, du laver, det rent faktisk betyder noget. Og ganske sikkert, så har du også fået den følelse, fordi du har gjort det sammen med nogle gode kollegaer. Mm.
Og hvad, altså sådan, selve ordet arbejdsglæde, det, hvordan beskæftiger man sig med det ord i andre lande?
Ordet arbejdsglæde, det findes faktisk ikke på engelsk. Vi kigger jo i undersøgelser, da jeg tilbage i 2010 startede i Arbejdsglæde Nu, der var ikke særlig mange undersøgelser omkring arbejdsglæde specifikt, fordi ordet jo, som jeg lige sagde, kun findes, ikke findes på engelsk. Det findes på dansk, norsk, svensk, finsk, færøsk. Så i de nordiske lande har vi faktisk et begreb, et ord, hvor vi ved, hvad vi snakker om. Der findes ikke ordet work joy eller work happiness. Så tilbage i 90'erne begyndte man egentlig at måle på, hvordan folk havde det på jobbet, men det gik mere ind i engagement, altså work engagement, og well-being at work, altså at have det godt på arbejdet. Og det er faktisk noget, vi sådan ser lidt anderledes på, fordi arbejdsglæde, det er sådan lidt mere en nu vi siger det subjektivt, det er sådan lidt mere en mavefornemmelse, hvor sådan noget som medarbejdertilfredshed, det er mere kognitivt, det er mere, hvad tænker jeg omkring mit arbejde, det er sådan mere en vurdering, end det er, hvordan har jeg det.
Ja. Jeg mødte en gang, det er rigtig sjovt, du nævner det der med ordet arbejdsglæde, ikke? Jeg mødte en gang på et værtshus, så mødte jeg 8 amerikanske studerende, som var på en studietur til Danmark, og de var så i København her, men de skulle dagen efter over at se Asger Jorn Museet. Og det, de var op og undersøge, hele deres indgangsvinkel for at undersøge Asger Jorn og nogle danske malere, det var, at de sagde, at på amerikansk og engelsk og faktisk altså, nærmest ingen andre sprog i verden, der var der den forskel på ordet play. For dem var play både at lege og at spille, men på dansk, der har vi ordet lege, altså vi leger i gården, og vi spiller fodbold. Så jeg synes, det er super interessant det der med, at man på et sprog har nogle ord for noget, og hvordan det så også har indflydelse på et samfund. Og nu nævnte du selv det der med, at det er de primært skandinaviske lande, altså der simpelthen har et ord som arbejdsglæde, og nogen vil jo mene, at det er også de lande, der ligger højt, når vi måler på lykke generelt. Og det er jo, hvis man sådan skulle virkelig politisere, ikke, så er det jo de skandinaviske velfærdsstater. Og det er bare super interessant, synes jeg, om hvad der kommer først egentlig, om det er sproget, altså, som har en helt betydning for, hvordan vi indretter vores samfund og tænker op i hovedet, eller om det er noget, der er kommet efter nogle, hvad kan man sige, visioner og idéer for, hvordan vi kan have det som mennesker og som samfund.
Altså bare tænk på, at vi har udtrykket, der hedder god arbejdslyst.
Ja.
Prøv at sige det på engelsk.
Ja, hvad vil man sige? Good day at work, eller hvad?
Ja, det bruger man jo ikke, vel?
Nej.
Man siger have a good day,
ja.
Så måske mere underforstået, men vi har igen fundet et udtryk, der betyder det, ikke?
Ja.
Så, og nu du nævner, nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå lidt ind i den, fordi nu nævner du de der med, at alle de skandinaviske lande ligger altid højt i de der, hvem er verdens lykkeligste land, altså Finland ligger, har jo banket Danmark flere gange nu her, ikke?
Også på det punkt, ja.
Og det er jo ret interessant, fordi du siger det, at vi er velfærdsnationer, og det er jo desværre også lidt det, den måling går ind på. Man spørger jo ind til både sikkerhed
og tryghed.
Tryghed. Ja. Og vi har jo nogle lande, hvor vi kan stille en barnevogn uden for en café, uden at være bange for, at der er nogen, der løber med vores baby, ikke? Og vi har tryghed, hvis vi bliver arbejdsløse osv. Så det er jo ikke min forståelse af lykke, man rent faktisk spørger ind til i den undersøgelse der. Og nu sagde jeg jo til dig, at arbejdsglæde kommer også af at have nogle gode kollegaer, altså fordi vi ved, at både lykke og arbejdsglæde kommer af andre mennesker,
relationer
til andre mennesker. Ja. Og det er jo ikke det, den her undersøgelse spørger ind til, så når man har undersøgelser, der går direkte ind og spørger til glæden og lykken, så er det faktisk rigtig mange fattige lande, specielt i Syd- og Mellemamerika, der bonger rigtig højt ud. Og de er jo rigtig gode til også at have nære familiære relationer og så videre. Så er vi de lykkeligste lande, eller,
ja, ja.
Eller har vi bare høj sikkerhed og er mest tilfredse?
Og det tænker jeg også må være interessant, når vi for eksempel måler på arbejdsglæde. Altså ja, hvad sammenligner vi os så med, og spørger man om det samme, hvis vi taler med nogen i Sydamerika, eller USA, eller England osv. Ikke? Ved man noget om det egentlig?
Jamen det er jo spørgeteknikken, så sådan er det med undersøgelser. Hvad er det, vi spørger om? Det er de svar, vi får, ikke? Så når man spørger ind til, hvor høj sikkerhed der er, og uroligheder og så videre, jamen så er det jo det handler om. Så det handler ikke nødvendigvis om lykke. Og de findes jo heldigvis undersøgelserne omkring det andet. De er bare ikke lige så meget ude i medierne, som den der specielt, den der...
Nej, den er vi danskere er jo glade for, når der er de der undersøgelser, hvor vi altid er i top 3, ikke?
Top,
så kan vi godt lide, at altså, den får en breaking hvert år, den kommer, ikke? Selvom at det virkelig har været mange år, vi har ligget.
Og jeg synes også, det er en fin undersøgelse, fordi det er jo derfor, at Danmark, at vi er glade for at bo i Danmark. Det er jo også på grund af alle de andre ting.
Ja.
Det er jo klart. Men det er jo bare ikke nødvendigvis, at vi er de lykkeligste. Du kan jo gå en tur ned på gaden og se, om folk går og smiler, og hvor gode de er til at hilse på hinanden, når de sidder ved siden af hinanden i toget og i bussen osv.
Det er det. Altså, vi dykker en hel masse ned i både forskning og undersøgelser, blandt andet en, I selv har lavet. Jeg tænker også, ligesom vi jo, må man sige, lidt er startet, jeg nævnte i indledningen, at vi havde god tid, altså, så vi må godt tage et par detours og filosofere lidt, hvis det er det, vi har lyst til. Ikke? Hvad er din faglige baggrund, og hvorfor begyndte du egentlig at beskæftige dig med fænomenet arbejdsglæde?
Jamen for rigtig mange år siden, der oplevede jeg måske lidt dårlig ledelse. Og det oplevede jeg flere steder, og jeg startede egentlig min karriere, hvis jeg må sige det, i rejsebranchen. Ja. Hvor jeg har oplevet vanvittig god ledelse og rimelig flad struktur og masser af arbejdsglæde. Altså jeg har siddet på hvad det man kalder rejsekonsulent og har givet folk glæde ved at sende dem ud på ferie. Og det har jeg gjort både med individuelt, men også med grupperejser. Og der har jeg en tid, hvor jeg virkelig har haft masser af arbejdsglæde selv. Altså jeg har været så privilegeret og har kunne vælge job gennem hele mit liv, efter hvad jeg synes var rigtig spændende, og hvad jeg har brændt for og synes var interessant. Og på et tidspunkt var jeg landet et sted, hvor jeg simpelthen fandt ud af, der er simpelthen for mange steder, hvor folk ikke er opmærksomme på det der med, at vi skal faktisk trives på arbejdet. Vi bruger langt det meste tid på arbejdet, i hvert fald det meste af vores vågne tid på jobbet, ikke? Sammen med vores kollegaer. Og fandt ud af, hvor meget det også påvirker vores generelle livsglæde og vores familier og venner, der, som vi møder, når vi kommer hjem. Ikke? Så jeg begyndte at se på, det der, det kunne være vildt spændende at være med til at påvirke. Fordi for mig, så det der, jeg kan mærke, når det giver mening for mig at gå på arbejde, det er, når jeg kan flytte andre mennesker. Og jeg kunne bare lige pludselig se, men det der med, hvis jeg kunne flytte dem anderledes og sende dem ud at rejse eller noget andet, så kunne jeg måske gå ind og påvirke arbejdspladserne, hvordan de egentlig havde en fokus på kultur på en mere positiv måde, og hvad ledelse egentlig kan gøre. Vi har jo alle sammen hørt den der med, du tager et arbejde, fordi det er spændende, du siger det op på grund af din nærmeste leder. Mm-hmm. Så til det der med egentlig også at hjælpe ledere med til at sige, hvad er det, vi egentlig skal gøre for at have fokus på fastholdelse og tiltrækkelse af medarbejdere, og ser vi på tiden i dag, så er det jo mere aktuelt, end det har været længe, fordi arbejdsløsheden er så lav, som den er, så der er mange virksomheder, der har svært ved at fastholde gode medarbejdere nu,
og
der er
rift åben,
og så har de svært ved at tiltrække. Ikke? Mm. Så det der med at sige, hvad er det, vi som virksomhed egentlig skal sælge os selv på i øjeblikket, det er nemlig ikke kun lønnen, det er også kulturen.
Ja. Og der, hvor du laver alt det der, det er jo hos noget, der hedder Arbejdsglæde Nu. Ja. Hvad er det for en virksomhed, og hvad er det for nogle ydelser, I tilbyder? Hvordan kommer I ud og hjælper virksomheder og institutioner?
Altså historisk blev virksomheden stiftet i 2003 af Alexander Kjærulf, og jeg overtog den her i 2020. Jeg har været med siden 2010, så jeg har ikke lavet andet i de seneste 12 år, end at arbejde med arbejdsglæde, og vi laver både, som du sagde i starten, foredrag, men vi laver også workshops eller længere forløb. Vi har også en arbejdsglædemåling, som vi synes er den eneste rigtige måde at måle arbejdsglæden på i tiden i dag. I stedet for den der årlige, eller hver andet, eller hver tredje år at lave en trivselsmåling, så har vi en måling, der kommer med 3 spørgsmål ugentligt, som er, simpelthen hele tiden har en finger på pulsen af, hvor er vi, og den spørger selvfølgelig hver gang ind til, har du set frem til, altså har du glædet dig til at gå på arbejde. Så den spørger ind til arbejdsglæden og en masse andre parametre, der påvirker arbejdsglæden. Mm. Og det tror vi i en tid nu med forandringer, der er jo forandringer overalt, og vi kan ikke tage en måling en gang om året eller hver tredje år for at se, hvordan det går. Vi er simpelthen nødt til hele tiden at sige, hvordan står det til, hvad er det, der fungerer, det skal vi gøre mere af. Og på målingen vil man jo også kunne se, hov, nu er vi gået ned her. Hvad er det, der har gjort det? Og hvad kan vi gøre ved det? Så man kan agere i tide.
Hvad laver I sådan konkret? Altså er I ude og hjælpe med at lave måling og holde foredrag, ja, inspirere? Eller ja, har I også sådan, hvad kan man sige, en konsulentrolle i forhold til, at jamen, nu har vi så nogle svar. Hvad kan vi gøre for at rykke det her billede, for eksempel? Ja.
Altså typisk så vil vi, der er en kunde, vi har et indledende samtale for at finde ud af, hvad er behovet. Så finder vi ud af, om er det et enkelt besøg, vi skal have, eller er det et forløb, vi skal lave, hvor hvis jeg ønsker tænkning, så har vi lederne først, så samler vi lederne, klæder dem på til det her, så samler vi alle folk. Er det en stor virksomhed, skal vi måske også have det i små afdelinger, alt efter hvad behov de enkelte har. Nogle steder så nedsætter vi et arbejdsglædeudvalg, som vi hjælper med at hele tiden egentlig også at komme med nogle små input og minde folk om det her med arbejdsglæden. Og så noget af det vigtigste, det er jo ikke bare at give slip på kunden. Så vi laver altid sådan en opfølgning, uanset om det er en dag eller mange dage, så laver vi en opfølgning og siger, hvad nu? Hvordan vil I holde fast i de gode takter? For det er jo typisk det, vi ser, når det går galt. Så siger de, nu har vi haft et foredrag, nu er I alle sammen glade. Ikke? Og der siger vi, det er, vi kan jo ikke gå ud og skabe arbejdsglæde med et foredrag på 2 timer. Men vi kan få noget opmærksomhed omkring det, vi kan skabe et fælles sprog, og vi kan så efterfølgende på de samtaler, vi har med kunderne bagefter, hjælpe med at sige, hvad er det for en plan, I nu vil lægge for fremtiden? Hvordan vil I hjælpe medarbejderne og lederne og hinanden med at holde fast i, hvad skal vi gøre for arbejdsglæden, og hvad skal vi gøre ved de ting, der udfordrer arbejdsglæden?
Ja, og nu nævnte du selv det der med både de aktuelle udfordringer med at fastholde og rekruttere, og helt generelt, så skal virksomheder jo spille på mange parametre nu, ikke? For at få fat i begge dele. Men når vi beskæftiger os med, når arbejdsglæde er blevet en del af det, så er det vel også fordi, at vi ligesom tror, at hvis noget ikke er i orden, så kan vi reparere det, eller vi kan flytte det, eller vi kan gøre det bedre. Ikke? Så jeg tænker på, kan man sige noget om sammenhængen mellem niveauet af arbejdsglæde og, altså i en virksomhed for eksempel, ikke? Og så medarbejdernes præstation? Kan private virksomheder måle det på bundlinjen, og kan offentlige institutioner se det på opgaveløsningen? Altså er der sådan fakta-tal på den slags?
Man kan faktisk meget let måle på sådan noget som sygefravær, også fastholdelsen, personalomsætningen og resultater. Der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at når vi har arbejdsglæde, så er vi mere produktive, vi er mere effektive, vi er mere motiveret, engageret, vi er mere service-minded, vi er mere kvalitetsbevidste, vi er mere modstandsdygtige, når der er forandringer og travle perioder, pandemier eller hvad der kommer ind og udfordrer os. Så der er en masse parametre, man kan måle, at vi bliver bedre. Så det vil sige, ja, medarbejdere, der er glade, de er mindre syge, og de laver et bedre stykke arbejde.
Jamen, det giver jo også et eller andet sted, altså må jeg sige, det giver jo instinktivt mening, at man producerer selvfølgelig bedre, hvis man er glad. Er det også noget, at man i en virksomhed direkte kan se det? Fordi der er jo faktisk kroner at tjene, ikke? Og ordre at levere. Altså, kan man se det på sådan noget som sygefravær, for eksempel?
Det kan man også, ja. Der er meget, meget tydeligt den der med at have... Hvis der er nogen, der starter et forløb og siger, at vi har højt sygefravær, hvad kan vi gøre for, at folk egentlig er mindre syge? Det kan jo være sådan noget som stress, typisk, ikke? Eller også, at folk simpelthen ikke har et tilhørsforhold til virksomheden. Så hvis man bare er en lille smule syg, jamen så har man måske mere tendens til at tage en ekstra hjemmedag for en sikkerheds skyld. Og... hvis du har det godt med dine kollegaer, ikke? Hvis du ligesom også føler et medansvar over for dem, hvis jeg må bruge udtrykket, pjekker lidt, så er det faktisk synd for mine kollegaer, fordi så skal de løbe stærkere. Ja. Men hvis man er en virksomhed, hvor man ikke har det godt med sine kollegaer, ikke føler sig anerkendt af ledelsen for eksempel, så har man måske lidt lettere ved ikke at tage det der medansvar, et fælles ansvar for fælles samlet i flok, at vi er ansvarlige for, at det skal gå godt her.
Ja. Hvordan, hvis man sådan lige trækker det et andet sted hen, hvor vigtig, ved vi noget om det, hvor vigtig er arbejdsglæde egentlig sammenlignet med andre, går jeg ud fra, vigtige trivsler og sådan lykkeparametre, ikke? Altså i vores øvrige liv. Altså, hvor vigtigt er det i forhold til, at jeg har det godt i min familie, mit helbred, parforhold osv. Altså sådan, der er jo forskellige, altså, hvis du forstår mit spørgsmål.
Ja. Og det går jo begge veje selvfølgelig, men når nu vi bruger alle de timer på jobbet, som vi gør, det tror jeg, at du vil genkende til, hvis du har haft det rigtig skidt på dagen, eller på en arbejdsdag, så tager du det jo med hjem, ikke? Ja. Og der er faktisk lavet nogle enkelte undersøgelser, som er virkelig interessante, der viser, at det smitter helt ud i tredje led, det her.
Okay, hvordan?
Så hvis du har en periode, hvor du virkelig har det skidt, og du kommer hjem, og du beklager dig til din partner derhjemme, så påvirker det jo også partneren på den lange bane, som så tager det med på sit job, ikke? Og er påvirket negativt. Så det er jo ret skræmmende.
Børnene i skolen.
Og børnene i skolen og så videre, ikke? Så ja, det påvirker os, og på en spids, så påvirker det også dit helbred. Så det der med, hvis du i lang tid har mistet arbejdsglæden og er ked af livet, så påvirker det dig fysisk og mentalt. Så du kan faktisk få sådan noget som hjertekarsygdomme og stress selvfølgelig og depressioner.
Så samtidig siger du lidt her, at høj arbejdsglæde, det jo i virkeligheden også kan være... et væsentligt sundhedsparameter og måske lige frem et bolværk mod sådan noget som stress.
Ja, så en ting er, at du siger, at det er godt for bundlinjen, og det siger jeg ja til. Så er det jo også godt for mig selv. Så det der med, hvis du sidder i et job, hvor du måske ikke er glad, lige mærke efter, hov, er det det her, jeg skal? Er det godt for mig og mine omgivelser? Så jeg synes, vi har alle krav på at have et job, hvor vi har arbejdsglæde. Og nu er det selvfølgelig ikke konstant arbejdsglæde. På en 10'er ud af 10 mulige. For arbejdsglæden, den går op, og den går ned. Nogle gange har vi rigtig meget af den. I løbet af en dag vil den gå op og ned mange gange. Men vi skal jo bare have langt flere af de gode dage, end de dårlige dage. Og det har vi krav på, og det skal vi arbejde for os selv. Så det der med at tage ansvar for sin egen arbejdsglæde, den synes jeg også kommer ind her. Fordi det er ikke godt for os at have mistet arbejdsglæden.
Hvad ved vi sådan generelt om danskernes forhold til arbejdsglæde? Hvor kigger du hen, når du skal finde ud af noget om det? Altså jeres egen undersøgelse, eller findes der forskning eller noget andet?
Altså, der er ikke så nogen spritnye undersøgelser på, hvor vi ligger, hverken på trivsel eller sådan noget. Nu har vi haft en pandemi, så der er også virkelig sket en masse. Det kan vi jo også tale om. Det jeg kan se, når vi er ude hos kunder, fordi vi er jo rigtig meget ude hos kunder, hvor vi ofte laver sådan en lille temperaturmåling og siger, den sidste uge på arbejdet, har du glædet dig til at komme på arbejdet? I høj grad, i sådan, det har været okay eller slet ikke? Og der kan jeg heldigvis se, at langt de fleste, altså over halvdelen, vælger faktisk at svare, jeg har glædet mig og set rigtig meget frem til at gå på arbejde den seneste uge. Mm. Så vi har, hvis vi må tale lidt pandemi, fordi der kan vi jo se, at under pandemien, lige starten, hvor vi mange var hjemsendt, nogen var hjemsendt, dem der kunne det,
og det var en del.
Ja. Der var lige sundhedsvæsenet og nogle andre, der ikke kunne. Der var noget, der skulle holdes i gang. Ikke? Men dem, der var hjemsendt, var faktisk, de kunne sådan mærke, specielt i starten, der voksede mange, voksede arbejdsglæden faktisk, for de kunne mærke, at de havde mere tid sammen med familie og venner. De nære i hvert fald. Selvom vi var en boble, så havde vi en masse tid sammen. Og i starten følte de sig også mere effektive, fordi de kunne sidde i fred og løse deres opgaver, og de var bare, det giver jo også arbejdsglæde, og det der med at være god til sit arbejde, og være stolt af sit arbejde. Så de følte faktisk både, at de havde rigtig god tid til at løse opgaver, så de kom i mål med det, de skulle, og de følte så også, at de havde mere tid til familien. Men så blev det jo ved, det der pandemi. Og så begyndte både produktiviteten at falde, og folk begyndte faktisk også at savne at komme tilbage til kollegaerne. Både fordi vi savnede at være sammen med dem, men vi savnede også faglig sparring med dem. Det der med at skal løse opgaver og sådan noget, det er bare anderledes at sidde over en videosamtale, og så sidde over for hinanden, ligesom du og jeg gør nu. Vi kan kigge hinanden i øjnene, og vi kan få nogle snakke. Så de savnede rigtig meget at komme tilbage til arbejdspladsen.
Jo, altså, jeg tror jo i hvert fald, at min egen, hvad kan man sige, min begejstring for teamsmøder, den startede jo på et meget højt niveau, ikke? Jeg tænkte, hvorfor har vi dog ikke gjort det noget før, og meget mere af det, og jeg synes sågar også, det var smart, at man kunne snakke med skolelærer og alle mulige andre, ikke? Men altså, den blev jo noget dalende over den tid, hjemsendelserne af to omgange varede, ikke? Altså, til sidst var jeg decideret. Altså, jeg fik det stadig ondt i hovedet af altså en dag, hvor jeg skulle bare holde 3-4 teamsmøder, for eksempel. Ikke? Altså, så var jeg sgu dræbt for energi. Ikke? Så tror du ret i, at der er noget, der ændrer sig undervejs. Jeg tror alligevel, når vi sådan kigger ud, så er der en erfaring, der står tilbage, at det at have muligheden for at arbejde hjemme, ikke nødvendigvis permanent, selvom vi jo også har hørt om nogle virksomheder, altså som har solgt det store domicil og sagt, vi kører som udgangspunkt hjemmefra nu, ikke? Men at det jo begynder at blive ikke bare, som det var tidligere, et arbejdsgiverkrav, at vi kan lige spare lidt ved, at du også er hjemme i nyerne, men nu også et medarbejderønske, simpelthen, ikke? Og måske også, tror du, det et parametre i forhold til den her rekruttering og fastholdelse, for eksempel, at det er noget, man vil se nu, ikke? At når folk søger et nyt job, er der mulighed for hjemmearbejde i den her virksomhed?
Det er i hvert fald en klar tendens i øjeblikket, at folk, der søger om nyt job, de begynder at stille det som krav, det der med, er der mulighed for hjemmearbejde? Mm. Og nu kan du jo godt lide undersøgelser. Ja. Så der er jo faktisk i sidste år, er der lavet en kæmpe stor undersøgelse af Microsoft, med over 30.000 deltagere i 31 lande, hvor de netop har spurgt ind til det her. Og der kunne man faktisk se, at hvad er det, folk gerne vil have? Vil de have muligheden for hjemmearbejde, eller vil de have muligheden for at komme ind og have fysisk arbejdstid sammen med deres kollegaer? Og de vil faktisk begge dele. Mm. Så det er ikke en enten eller.
Men det giver mening.
Ja. Altså der var 73%, der sagde, at vi vil have muligheden for hjemmearbejde. Men vi vil ikke arbejde hjemmefra hele tiden. De vil bare have muligheden for det. Og 67% sagde, at vi har brug for mere fysisk arbejdstid sammen med vores kollegaer. Så den tendens med, at vi måske har to faste hjemmearbejdsdage om ugen, som jeg har set nogle virksomheder køre med, den tror jeg også stopper.
Ja, okay.
Jeg tror, og det ligger helt på mine skuldre nu det her, fordi det er jo kun tendenser, vi kan se lige nu og her. Jeg tror, at fremtiden vil blive, at vi vil være mere sammen. Ja, vi vil gerne have muligheden for også at være hjemme, men hvis vi aldrig er samlet alle sammen, hvordan skal vi så skabe det der fællesskab på vores arbejdsplads, hvor vi har det der vi, så man ikke er dem og os, eller så jeg tror rigtig meget på, at vi vil, at den undersøgelse, som den også viser, vi vil gerne have fysisk tid sammen, men muligheden for hjemmearbejde.
Men jeg tror du har ret også, fordi at jeg kan jo sige, at det er jo for eksempel den hvad kan man sige, det er i hvert fald den analyse, som de offentlige arbejdsgivere har lavet. Altså der var der jo efter corona sådan lidt større forhandlingsspil om, skal man lave nogle aftaler om hjemmearbejde, fordi der er en hel sektion af det, der også handler om arbejdsmiljø og regler i forhold til hæve-sænkebord og computer, og hvem skal betale for internettet lige pludselig, og ja, toiletpapiret, ja, man bruger, mens man er derhjemme, alle de der ting, ikke? Strøm. Og man kan hurtigt gøre det rigidt og umuligt selvfølgelig, men de offentlige arbejdsgivere i hvert fald, de valgte jo ligesom at sige, at altså, vi kommer ikke til at være i en situation, hvor det der med, at vi bare siger, jamen så meget som muligt, det er ikke sådan, vi vil drive de offentlige arbejdspladser. Der møder man som udgangspunkt fysisk ind, og så er de nemlig på sådan noget, man kan så i visse afdelinger og professioner få 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen, og det er altid de nærmeste ledere, der vurderer om det hænger sammen, hensynet til afdelingen, hensynet til opgaveløsningen, og så netop alle de ting, du nævner om, altså de andre kollegaers behov for at kunne spare med dig og alt det der. Ikke? Men jeg synes, der er noget interessant over, om, altså også i forhold til sådan, hvordan vi vurderer arbejdsglæde, ikke? At det her, fordi jeg tror lidt, at mange af dem, der var glade for eksempel den fleksibilitet, der lige pludselig lå, i hjemmearbejde, det de jo tænkte instinktivt, det var, jamen den er jo fin, hvis jeg har en skolehjemsamtale på min datters skoleklokken 12.30, så behøver jeg ikke, som jeg plejer, at skulle tage en halv dag fri, eller hele dagen fri, så kan jeg arbejde hjemmefra den dag, så tager jeg lige samtalen og vender tilbage til arbejde, eller som vi alle sammen også kender, hvis man skal have leveret en seng fra IKEA, eller et komfur.
Mellem 8 og 17.
Ja, eller mellem 8 og 8, ikke? Værsgo og tage fri, ikke? Og sidde der. Og der er det jo super fleksibelt. Jeg tror ikke, der er nogen, der har i virkeligheden tænkt noget fritid ind. Altså, og derved bliver det jo så et helt andet parameter end arbejdsglæde. Så bliver det, det her det er godt for mit liv helt generelt, ind i noget arbejde. Kan du forstå, hvad jeg mener?
Jo, og jeg synes jo, den mulighed er også stadigvæk vigtig. Den fleksibilitet giver os også arbejdsglæde. Langt okay. De fleste af os. Der er nogen, jeg har mødt i den her tid, som siger, jeg har bedt om at få lov at gå på arbejde alle ugens 5 dage. For det er vigtigt for mig at sidde med kollegaerne. Og hvis jeg spørger dig, hvordan er det lettest at inspirere hinanden? Hvordan er det lettest at løse opgaver? Det er jo, når man sidder sammen over for hinanden. Det er der, vi kan udvikle os, og det vil vi gerne. Vi kan lære af hinanden, vi kan spare med hinanden, vi kan innovere og være kreative sammen. Det er bare lettere, når vi sidder sammen. Så, men det der med, som, for at vende tilbage til, det der med at have muligheden for at være hjemme, når der kommer en pakke, skolehjemsamtaler, og hvad det, der kommer håndværker, eller hvad det nu kan være, den er jo stadigvæk vigtigt. Og det tror jeg også mere på. Lad os sige, der er også nogen i et team i en afdeling, der måske har nogle andre behov. Det kan være, at du har et barn med en diagnose. Så for dig der er det vigtigt, at du egentlig arbejder færre timer hver dag, så du kan være der for vedkommende. Men det kan alle jo godt se giver mening. Jamen, så har du nogle kortere dage, og så sidder du måske og arbejder om aftenen, når dit barn er gået i seng. Og det giver rigtig god mening for dig. Men det der med at skære alle over en kamp og sige, nu skal alle være hjemme 2 dage om ugen, for eksempel. Jeg tror, at det er en trend lige nu, men jeg tror også, at den ebber ud. Men at vi stadigvæk skal have, og det tror jeg helt sikkert er vigtigt, muligheden for at tage de der fleksible dage, når der er behov for det.
Mm. Jeg har faktisk et barn med diagnose, jeg kan,
okay,
jeg kan
det
fuldstændig...
Jeg
nej, og det er helt fint. Så det kan jeg jo fuldstændig genkende til. Det, jeg hører dig sige lige her, altså til sidst, det er jo også lidt, at du kan jo godt have åbenbart, hvad kan man sige, en arbejdsplads, hvor alle forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø og stor arbejdsglæde er til stede. Der er en fantastisk leder, der er gode kollegaer, der er de helt taget gode vilkår på den arbejdsplads. Alle ved det, men du bringer jo også noget med ind på arbejdet. Altså hvis du nu for eksempel er inde i en hård periode med dit barn, der har en diagnose. Hvis nu for eksempel, at det er påkrævet, at der er større fleksibilitet derhjemme end på arbejdet, hvis nu du sover dårligt om natten på grund af alle mulige livssituationer, så kan det vel være nok så meget godt, det der er til stede på arbejdet. Vil det så påvirke din arbejdsglæde?
Hvis du ikke får den frihed,
ja.
Det er jeg helt sikker på, det vil jeg.
Ja.
Ja. Og der er det jo vigtigt at
så du kan aldrig have en situation, hvor virksomhedens, hvad kan man sige, vilkår er så stærke, at whatever der måtte ske i dit privatliv, så har du det stadig godt, når du går på arbejde. Det kunne nærmest være, hvad kan man sige,
fristed.
Jeg kender sådan set forældre med børn til diagnoser, som betragter deres arbejde som det sted, hvor de puster lidt ud, og faktisk får lov til nogle lidt andre ting, og kan, det handler om dig, og ikke om alt muligt andet lige pludselig. Ikke?
Det har jeg hørt før, og ikke kun med børn med diagnoser, men folk, præcis, der har lidt ondt i livet på et eller andet, eller er udfordret. Ja. Det der med at komme på arbejde og kan få lov at have tankerne et andet sted, kan jo også være godt. Så jeg tror, det handler om det her, det er jo egentlig, at vi som arbejdsplads ser på vores medarbejdere, som også er et lidt sjovt ord i virkeligheden, ikke? Men ser dem som mennesker, for det er jo det, vi er. Og vi er hele mennesker. Så vi går ikke kun på arbejde og en person, og så er vi en anden derhjemme. Har vi en dårlig dag på jobbet, tager vi det med hjem. Men hvis der er
det er jo blevet super populært, det der med at tænke i hele mennesker, og også når vi diskuterer ledelse og ledere og sådan noget, er, hvor meget oplever du, at man rent faktisk gør det ude i virksomhederne? Altså, der er meget poesi forbundet med det, men man gør man det også konkret?
Mere og mere. Okay. Og det er noget, vi træner også, hvor, når vi har leder-workshops og lederforløb og sådan noget. Det er virkelig noget, vi træner vores ledere i at sige, kender I jeres mennesker? Fordi som leder, der går man jo ikke ud og udstikker ordre mere. Altså, det er jo ikke der, vi er i dag. Som leder, så skal du hjælpe den enkelte medarbejder til at få lov til at lave så godt et stykke muligt arbejde og blomstre så meget som muligt og udvikle sig. Så det er jo lige før, du næsten har en mere coachende rolle som leder, så du kan hjælpe dine medarbejdere til at gå på arbejde og føle, jeg gør bare en forskel, hvor jeg er stolt af det arbejde, jeg leverer. Så man skal jo se dem som mennesker, jo bedre du kender det enkelte menneske og deres forskelligheder, jo lettere kan du hjælpe dem med at blomstre.
Lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bentzen.
Og mange af os er jo så småt i gang med sommerferien. Af samme grund er dagens program indspillet på forhånd, og man kan derfor hverken ringe eller skrive herind i dag. Men læn dig roligt tilbage, hvis også du er på ferie, for vi er helt nede i tempo, mens vi i dagens udsendelse forsøger at blive klogere på danskernes forhold til arbejdsglæde, og hvad begrebet i øvrigt dækker over, hvordan vi kan fremelske den, og vel egentlig også, hvordan vi kan ødelægge den. Det gør jeg i selskab med Arlette Bentzen fra Arbejdsglæde Nu, altså ikke ødelægger den, men undersøger, hvordan man kan ødelægge den. Og Arlette, som tidligere nævnt, så har du beskæftiget dig med emnet i mange år, så du er sikkert også den helt rigtige til at spørge, hvad kan så ødelægge vores arbejdsglæde?
Vi er faktisk i gang med at lave sådan en undersøgelse, så sjovt du spørger,
ja.
Som vi kalder dårlige dage på jobbet. Fordi de findes jo selvfølgelig. Der er jo, som vi talte om det tidligere, der er ingen af os, der kun har gode dage. Vi bliver udfordret af alle mulige forskellige ting. Så jeg håber, at alle jer, der sidder og lytter med, I vil gå ind på vores hjemmeside arbejdsglædenu.dk og under vores blogpost og finde dårlige dage på jobbet og gå ind og udfylde den der undersøgelse. Fordi vi vil godt vide, hvordan det står til nu. Vi har lavet undersøgelsen før, og der vil jeg da godt dele med dig, hvad resultatet var. Eller hvad de største arbejdsglædedræbere egentlig er. Og de to gange, vi har lavet den tidligere, der var det faktisk den samme, der lå øverst. Flest danskere sagde sidst, der var noget, der ødelagde min arbejdsglæde. Der var det brok for kollegaerne. Mm. Og det er jo ikke, fordi man ikke må sige, hvis der er noget, der ikke er i orden. Det er jo ikke det, det handler om, men jeg tænker, hvis man får ødelagt arbejdsglæden af brok for kollegaerne, så er det jo fordi, de konstant brokker sig. Ikke? At de er negative. Alt, hvad der kommer ud af deres mund, og de behøver ikke engang at sige noget, de kan bare træde ind i lokalet, og så kan man se, åh nej, nu skal vi høre på det igen. Ikke? Så de smitter simpelthen med negativitet. Og det ødelægger simpelthen for mange danskernes arbejdsglæde, og det er jo noget, der skal tages hånd om.
Kommer det egentlig, når I er ude og holde foredrag og tale om det her med medarbejdere, kommer det så egentlig bag på dem, at det er den der bonger mest ud, at det faktisk er deres indbyrdes relation og brokken fra andre kollegaer? Altså, har de noget andet, de lige tror, må være nummer et som udgangspunkt?
Altså, det er ikke altid den, de gætter på først.
Nej,
men
jeg vil heller ikke have gættet på
men
det.
Men der er faktisk nogen, der gør. Okay. Manglende hjælp og opbakning fra min leder, tror de sidst tit, at ligger øverst. Ja, den ligger faktisk på en tredje plads i vores seneste undersøgelse. Ja. På anden pladsen, manglende ros og anerkendelse for mit arbejde, når jeg føler, at jeg har fortjent det. Mm. Og der er vi jo alle sammen forskellige. Nogle føler, at jeg har virkelig brug for tit lige at få et skulderklap og noget anerkendelse, for at vide, at jeg er på rette vej, jeg gør det rigtigt. Og hvor andre siger, at det har jeg ikke særlig tit brug for. Men alligevel er den på anden pladsen her, at rigtig mange har sagt, sidst der var noget, der ødelagde min arbejdsglæde, var det fordi, jeg ikke fik den her anerkendelse for mit arbejde. Og den er der også mange, der gætter på, faktisk.
Ja.
Så der er tit mange, der gætter også på ustabil IT. Når IT ikke virker, og den ligger lidt længere ned, men den er med. Så,
altså,
men altså,
det er da også skide irriterende.
Altså. Det er da møg irriterende. Ja. Men der kan man jo så lige sige...
Men det er jo meget konkret og praktisk. Altså,
ja. Og du, det er jo ikke noget, du er herover. Så det der med brok, det er noget, vi selv er herover. Anerkendelse, jamen... Vi kan også blive bedre til som kollegaer at anerkende hinanden. Det behøver ikke at komme fra lederen af. Og så den der manglende hjælp og opbakning fra min leder, som var på tredjepladsen, det er jo også noget, man kan direkte gøre noget ved nu og her. Ikke? Så træne lederne i også at blive bedre til det, og gå foran her og sørge for, som jeg sagde tidligere, hjælp den enkelte med at gøre et godt stykke arbejde.
Altså det er meget interessant, at det er de der tre ting, der sådan er de største. Altså, jeg er jo selvfølgelig også fællestillidsmand og vant til at forhandle løn og arbejdsvilkår og sådan noget. Ikke? Og umiddelbart ville jeg jo tro, at der fandtes nogen derude, som synes, at... men det kan selvfølgelig ligge inde i andre begreber, fordi en del af ros og anerkendelse, det er jo også trods alt, at lønnen nogenlunde svarer til det, man synes, man udfører. Ikke? Men er der ikke nogen, der sådan netop svarer det, der siger, at jeg synes, det er mærkeligt, at jeg ikke får en bonus, eller jeg synes, det er mærkeligt, at vores løn er så lav, og det er ikke det, der falder folk først ind?
Hvis du spørger dem, hvad tror du vil give dig arbejdsglæde, så vil de sige det.
Ja, okay.
Ja, men når vi spørger så konkret, som vi gør sidst, du mistede arbejdsglæden, hvad var det så?
Så handlede det ikke om det.
Nej. Ligesom vi siger, hvad ville give dig arbejdsglæde? Så vil de sige løn, bonus, bedre vilkår osv. Og der er ikke nogen, der... Når vi har nemlig også lavet en undersøgelse, der handlede om gode dage på jobbet. Mm. Og der var ikke nogen, der sagde, sidst jeg fik arbejdsglæde, så var det fordi, jeg fik en lønforhøjelse. Det kan godt være, fordi de ikke har fået den selvfølgelig. Ja. Men vi ved fra forskning af, at det at få en lønforhøjelse, lad os sige frynsegoder osv., bonusser, Det gør os selvfølgelig glade. Det ved man. Det kan man måle i vores lykkecenter, hvis vi får det. Det holder bare ikke så længe. Man kan måle det i op til 2 uger, så stopper det. Så det der med, hvis man vil fastholde medarbejdere og skabe arbejdsglæde, jamen så er der nogle andre parametre, man er nødt til at skrue på, end lige det her. Fordi det skal jo være noget, der siger, at jeg har faktisk et sted, jeg er glad for at være. Lad mig lige slå fast først. Selvfølgelig skal løn og alle de der vilkår være i orden.
Det er ligesom en grundforudsætning.
Det skal være grundforudsætning. Ja, ja. Det skal være fair, og du skal ikke føle dig forskelsbehandlet. Det er ligesom det er vilkåret. Men derfra, jamen, så er det ikke det, som du siger, hold op, det var en god dag i dag. Vi har en frugtordning, jeg var lige nede og snuppe et æble og banan. Det var bare det, der gjorde min dag i dag. Det er jo ikke det. Det er jo, når du gør en forskel for den kunde eller... patient eller en kollega.
Så det er heller ikke sådan noget som, at der er et fitnesscenter på mit arbejde, og der kan vi gå gratis ned, og det var super fedt, jeg kunne lige nå ind, inden jeg mødte ind, og det er jeg bare så glad for, og det er jeg glad for, da jeg gik hjem også. Det er heller ikke sådan noget.
Jamen, det er rart at have.
Ja.
Men der er ikke noget, der viser, at de virksomheder, som virkelig har rigtig gode vilkår og mange frynsegoder, at de er gladere.
Nej, okay.
Tværtimod, så bliver de jo lidt forventet, hvis jeg må tillade mig at sige det.
Ja.
Det bliver sådan lidt en trædemølle, ikke? Mere vil have mere.
Mm.
Jeg har været ude i store virksomheder, som virkelig opfører sig godt og giver store julegaver, der er gode frynsegoder. Men hvad brokker folk så over, det er, hvorfor var der den salat i kantinen i dag? Det er bare eller der var kun én slags salat, det er bare for dårligt. Hvor andre siger, hey, vi har slet ikke nogen madordning. Hvad brokker I jer over? I skal bare være glade. Så vi er faktisk ikke gode til at være taknemmelige over det, vi har.
Nej, det er jo meget interessant. Og det er jo også... jeg kan godt genkende noget af det. Ikke? Også det der med netop, at alle de ting, der i hvert fald er lagt fast ind som noget, når vi holder en sommerfrokost en gang om året, og hver tredje måned gør vi det for medarbejderne. Og, altså, hvis det lidt bliver dagligdagen og trumme rum, jeg ved ikke, om folk direkte er negative over det, men jeg kan godt genkende, at hvis man i stedet for gør noget spontant, og noget, du kun gør en gang, for eksempel, altså ikke, hvis ledelsen kommer og siger, hey, stop maskinerne, vi går ned i solen og sætter os, vi giver en is, eller whatever. Altså, så er folk faktisk, så vil de nok i din undersøgelse svare, jeg havde rigtig stor arbejdsglæde i dag, ikke?
Det der med, når du bliver set, for der er noget, der er vigtigt for os tilbage til relationerne, det er at blive set og hørt, og være en del af fællesskabet, ikke? Hov, nu gjorde vores leder det, og tog sig tid til det, og så os. Men jeg kan jo sige, hvad er det så, der giver, altså hvad er det,
sidst
vi havde en god dag på jobbet, hvad er det folk faktisk rater øverst, fordi nederst der lå frynsegoder og bonusser og sådan noget, men øverst så lå, jeg lavede et meningsfuldt stykke arbejde, jeg gjorde en positiv forskel for andre, jeg havde frihed til at arbejde på en måde, som jeg selv var med til at påvirke, jeg var stolt af mit arbejde, jeg havde det sjovt med mine kollegaer, og jeg lavede arbejdsopgaver, som jeg synes var spændende. Så det der med også at få lov til at arbejde med det, du føler er dine styrker, det er jeg god til, eller det synes jeg er interessant, det er vigtigt.
Ja.
Og få lov til også at dygtiggøre sig hele tiden, så man kan finde den der stolthed og se, at du gør en positiv, meningsfuld forskel for andre. Og det er jo noget af det, hvis vi skal sige, hvad skal vi så som virksomhed gøre, hvis vi ikke skal bygge et fitnesscenter? Det kan I også godt gøre, det er jo nice to have, hvis vi kan sige det. Men I skal sørge for at synliggøre for medarbejderne, at de har et meningsfuldt forskel. Synliggør, hvornår gør I en forskel for hinanden, eller for vores kunder, patienter, borgere? Hvad er jeg som din leder stolt af, I har gjort i jeres afdeling? Så bliver meget bedre til at dele de gode historier. For hvad er det, der typisk bliver snakket om i personalestuen og på møderne? Lederne snakker om, vi er bagud på de her KPI'er, vi mangler det, budgettet er lagt, og vi hænger bagud, og kollegaerne snakker om, vi løber stærkt, vi kan ikke nå det, vi skal. Vi snakker om alt det, der ikke fungerer. Og det skal man selvfølgelig også, og det er fint, men det gør man per automatik. Man glemmer også at huske at snakke om, hvad er det egentlig, vi har nået i dag? Eller hvor gjorde vi en forskel for hinanden i dag? Hvor løftede vi lige i flok? Nå, men så nåede vi jo alt det. Så tendensen er, at vores hjerne er gode til at huske, man kalder det negativitetsbias, vi er gode til at huske på korttidshukommelsen. Det er vi ikke lykkes med, de negative ting. Men vi skal faktisk huske at træne vores hjerne til også samtidig at huske, jamen hvad fungerede? Hvad lykkedes vi med? Hvor var vi gode sammen? Hvad er det i den her proces? Er vi nået et stykke i den rigtige retning? Ja, vi mangler noget, men hvis vi kun har fokus på det, vi mangler, så bliver det jo hele tiden den fulde sandhed, at vi er bagud, vi får ikke gjort noget. Men hvis man kigger på det, vi har nået, det arbejde, vi har gjort, så kan man se, okay, det kan godt være, at vi løber stærkt, men det nytter.
Ja, men jeg synes, det giver mening, det du siger, også i forhold til netop, hvad man skal holde fokus på i forhold til at få skabt en god og sund kultur på arbejdspladsen. Hvis jeg skulle være kritisk over for det, ikke, så er det jo, at nogle gange kan ting jo godt hænge sammen. Altså grunden til, at der er meget brok i personalestuen, det kan jo godt være, fordi at ledelsen simpelthen er dårlig. Altså helt generelt, ikke?
Det er set før.
Altså, ja, altså.
jeg er ked af at sige det er set før. Der er nogle ledere, der tror, så kan de sige til os, jamen kan I ikke komme ind og så give os nogle arbejdsglædeinitiativer, noget vi skal gå i gang med. Hvor det er jo også vigtigt at sige, det kan faktisk være sindssygt provokerende at komme og sige, Nu skal vi have en fredagsbar.
Ja, og lave en øvelse. Eller
og vi har også sat dart op nede i frokoststuen. Ikke? Ja. Hvis man ignorerer nogle problemer, der er, så er der noget, der er vigtigt. Og det er der mange, der siger, når man positiv psykologi, så må vi kun kigge på det positive. Nej. Det er jo ikke sådan, positiv psykologi fungerer. Det handler om at gøre noget ved det. Altså løse de problemer, der er. Identificere dem og sige, hvad er det, der udfordrer arbejdsglæden? Og hvad kan vi gøre ved det? Og det skal løses så hurtigt som muligt. Derudover, så skal man også huske at have fokus på, jamen, hvad er det så, vi er gode til? Det skal vi blive ved med. Og det er jo det, man tit glemmer. Så selvfølgelig skal problemerne løses. Og så kan vi arbejde med arbejdsglæden oven i hatten. Det kan ikke stå alene, hvis der er problemer.
Nej, og det leder mig jo næsten hen til sådan at spørge om, Hvem har egentlig ansvaret for, jamen for min arbejdsglæde? Ikke? Er det, har jeg selv ansvaret for den, eller har min ledelse et medansvar som minimum?
Du er ikke den første, der spørger. Hvem har ansvaret? Er det mig som medarbejder? Er det lederen? Er det virksomheden? Er det altså topledelsen?
Ja.
Svaret er ja, ja og ja.
Okay. Fælles project. Ja.
Det er det. Fordi du har et kæmpe ansvar selv. Jeg synes alle sammen, vi har ansvar for arbejdsglæden. Du har et ansvar for at gøre så meget, du kan for din arbejdsglæde. Mm. Der er jo det, at arbejdsglæde, det smitter.
Mm. Helt klart.
Manglende arbejdsglæde, det smitter også. Også. Måske endda i højere grad. Ikke? Vi kender alle sammen. Vi har måske mødt en, som har smittet med det modsatte, ikke? Og ved, hvad det gør ved os. Så du skal selvfølgelig tage ansvar for, både på grund af dit eget liv, din egen sundhed, men også hvad du smitter med til andre. Selvfølgelig skal du tage ansvar for din egen arbejdsglæde. Gør så meget af det, som gør dig glad. Så du er nødt til nogle gange at ligesom identificere, hvad gør mig glad? Hvordan kan jeg gøre mere af det? Eller skal jeg bede min leder om at få mulighed for at bruge mine styrker mere, fordi det vil gøre mig glad? Eller arbejde mere i grupper på en eller anden måde, fordi det er det, der gør mig glad? Eller så er der jo også det, du får mærket efter og tager ansvar. Så er der nogle gange, du finder ud af, ups, jeg har faktisk mistet arbejdsglæden, eller den er udfordret i øjeblikket.
Ja, ja.
Så skal du også sige, hvad er det, der har gjort det? For før du finder ud af det, du kan godt rende og brokke dig til så mange som muligt, det løser bare ingenting. Tværtimod, så spreder du bare dårlig karma, ikke? Men hvis du siger, okay, hvad er der årsagen til det? Så kan du også tage fat ved det og gøre noget ved det. Eller måske er det igen din leder eller HR, du skal have fat i og sige, prøv at høre, det her, det påvirker faktisk min arbejdsglæde negativt, så hvad kan vi gøre ved det? Og jeg har selvfølgelig et konstruktivt forslag med selv.
Ja, ja. Altså det er klart, nu er jeg jo fællestilsmand og kan jo godt lide at give ledelsen ansvar for mange ting. Særligt det, som jeg synes skal løses. Ikke? Men jeg er jo helt med på, at ansvaret er delt. Og det kommer jo også til syne, når vi netop spørger, når vi spørger rundt, og det findes der andre undersøgelser på, ved jeg, at jamen, hvad kan være et bolværk mod for eksempel stress? Så vil folk også sige, at en af tingene, det er at have gode kollegaer, et godt kollegialt sammenhold, og man passer på hinanden, og alle de der ting.
Ja.
Så selvfølgelig går den jo også den anden vej, og det er jo så også det, de svarer i jeres undersøgelser, altså at brok for kollegaer, det kan have så den modsatte effekt, ja. Ikke negativ.
Men der var jo også manglende hjælp og opbakning fra mine leder, så... Og det er derfor, svaret var ja, ja og ja, for lederne har jo også et ansvar. En anden type ansvar. De skal jo starte med sig selv, kan man sige. Fordi hvis ikke de har arbejdsglæde, så er det også rigtig svært for medarbejderne. Jeg siger ikke, det er umuligt, men det bliver bare sværere. Så ledelsen har også et ansvar for at gå ind og skabe den her arbejdsglæde. Og kigge på dem, jeg har leder for, hvordan kan jeg
skabe det? Lad os lige blive ved det, fordi hvad kunne man gøre af sådan nogen? Hvad siger I til virksomheder i udhus og ledere, I laver? Seancer med, altså hvad de helt konkrete greb for at forbedre rammerne for at forhøje arbejdsglæden?
Meget kort, se og høre. Altså se dem, hvor de er, de enkelte, og lyt. Hør, hvad de har at sige. Og der er rigtig mange ledere, der...
Og hvad så, hvis de siger, det er for dårligt, at nu har vi haft den samme salat i kantinen de sidste 10 år?
Så er det jo, at man som leder skal gå ind og få de her snakker om, hvad at synliggøre, kommunikere, hvad er det, vi rent faktisk har, og hvad er det, vi rent faktisk gør. Vi har nogle, hvis jeg skal gøre nogle sådan fuldstændig pragmatiske tips, vi tit giver lederne, det er, at hvis du skal se medarbejdere, start med, når du møder ind, se dine medarbejdere i øjnene og sige godmorgen. Der er så mange ledere, der bare... for stresset løber igennem kontorerne og sætter sig og går i gang med et første møde, som man faktisk som medarbejder føler, at han eller hun har simpelthen så travlt, og jeg vil ikke forstyrre, selvom jeg egentlig havde behov for at sige noget. Også dem, der siger, at min dør altid er åben. Jeg har mødt masser af ledere, der siger, at min dør er altid åben, de kan bare komme.
Ja, og de hører, hvad vi siger.
Ja, og så siger jeg, hvor tit kommer folk så ind? Jamen, det gør de egentlig ikke rigtigt. Ej. Det er nok, fordi du sender et andet signal. Så har du nogle faste tidspunkter i løbet af en dag, hvor medarbejderne ved, der har du ikke nogen møder, der kan de komme ind og snakke med dig. Går du ud på gulvet og er der, hvor de er, og snakker med dem? Vi laver nogle gange, vi siger, tag en øvelse, der hedder tag 5, som simpelthen handler om at tage 5 minutter hver dag og få sludret med en medarbejder uden agenda. Altså simpelthen bare for at mærke, hvor er du, hvordan går det, hvad ruder du med i øjeblikket? Så se folk og lytte til folk, ikke? Vi siger også, husk som leder at gå ud og dele de der gode historier. Hvis ikke du gør det, så er det også medarbejderne snakker om det, de ikke når, fordi det er det, du kommer og dunker dem i hovedet med. Og jeg ved godt, som mellemleder...
Ja, det forplanter sig.
Ja, ja, så bliver man målt på alle mulige ting, KPI'er og ting, som de jo så forplanter sig jo også nedad. Men som leder, vær god til at kommunikere. Hvad har I nået? Anerkend dem. Gør dem stolte i det, de laver. Fordi det er jo motiverende. Mm. Vi siger også sådan noget, at de simpelthen skal træne i anerkendelse, hvis ikke de er gode til det.
Ja, det tænker jeg på. Det der, fordi at hvis både den der del, der handler om ros og anerkendelse for medarbejdere, og være set af sin nærmeste leder og sådan noget. Altså... Var der ikke nogen, hvis der var nogen, der lavede, det findes jo nok, men hvis der var et konsulentfirma, der lavede det kursus i feedback, som bare sparkede røv, ikke? Altså, som bare gjorde, at i løbet af ingen tid, så lærte alle at bruge det i deres dagligdag. Medarbejdere som ledere, altså, så kunne man tjene mange penge, ikke?
Jamen altså, vi laver
du er i gang, også. Eller
vi
har det.
Vi har det også. Altså, nogle gange så har vi det som tema, at vi simpelthen laver oplæg om arbejdsglæde og feedback og hvad det gør.
Men jeg tænker bare på, feedback er i hvert fald må være det instrument, som kan flytte rigtig meget, hvis man fik det ind i hovedet på...
Og vi lærer faktisk dem både den anerkendende feedback og også den udviklende feedback.
Hvad er forskellen?
Så den anerkendende, det er det, du måske også vil kalde ros. Altså der, hvor jeg siger, hvad er det, jeg ser dig gøre? God anerkendende feedback for mig, eller god ros, du må kalde det hvad som helst, det er, når du er ægte og oprigtigt. Folk skal selvfølgelig have fortjent det. Det skal ikke blive sådan noget ligegyldigt overfladisk. Nu skal vi alle sammen rende og klappe hinanden for at komme ind. Eller,
mødt til siden.
Ja, præcis. Der er noget, vi forventer. Ikke? Men når folk har fortjent det, så skal du ægte og oprigtigt give dem noget anerkendelse. Du skal være konkret og sige, hvad er det, jeg så, du gjorde? Og hvad betød det for mig, for dine kollegaer, for kunden, for... klimaet, for hvem det nu har betydet noget for, så folk kan se meningen i det. Øj, det betyder, det er faktisk større end mig selv, det jeg har gjort. Og så skal man også vide, når jeg anerkender dig, Nikolaj, hvordan du faktisk vil sætte pris på det. Vil du have det under fire øjne? Vil du have det på skrift, så du kan gemme det? Vil du have det, når vi er på fællesmøde, så andre også lige kan høre det? Hvad vil du faktisk synes var godt? Og så er der jo den udviklende feedback, som altid skal være med henblik på at hjælpe vedkommende, hvor jeg desværre nogle gange ser, at det bliver sådan et dunk i hovedet. Ikke?
Okay. Men mere end i rettesættelse faktisk, eller hvad?
Ja, lige præcis. Ja. Så det skal jo være altid med tanke om, jeg vil godt hjælpe dig med at blive dygtigere. Mm. Og det, man har fundet ud af i forhold til anerkendelse, det slubrer vi som regel i os. Mm. Dem, der har virkelig sjældent brug for det, kan blive irriteret, hvis de får det for tit. Mm. Men den udviklende feedback, det slubrer vi ikke i os. Der skal vi faktisk have være parate til at høre det. Så hvis jeg som leder kommer til dig og siger, nu skal du lige høre, hvordan du kunne have gjort det her bedre, så er der mange, der allerede lukker ned og tænker, ej, jeg var ikke god nok, jeg var ikke god nok, jeg var ikke god nok. Så det der skal man faktisk lære at sige, hvornår har du lige nogle minutter, så vi lige kan evaluere på det her. Så folk ligesom er, okay, jeg er klar til at høre. Og der er jo gamle dage, der har i management-tiden, ikke? Der er der nogen, der har lært den der sandwich-model. Har du hørt om den?
Nej. Eller
burger-modellen, der hedder ros, ris, ros.
Ja.
Ikke?
Ja.
Ja. Og den er jo ok, vil jeg sige, hvis det er fordi, man vil give ris. Men hvis du gerne vil rose og have anerkendt, og have folk rent faktisk skal huske det positive, det du anerkender dem for, så skal du ikke lige sige, men... Så hold den til det. Så hvis du virkelig vil have...
Alt, hvad der kommer efter et men, er problematisk. Ikke?
Og du hører faktisk ikke det første.
Nej, det er det.
Hvis det er blevet en vane,
det så sletter det første.
Ja. Ja. Så det er noget, vi træner på.
Ja. Hertil, altså, vi nærmer os jo desværre afslutningen lidt, fordi det er jo rigtig interessant samtale, det her. Hvis vi lige skulle kigge kort i krystalkuglen, kan du så få øje på nogle sådan, trends eller nogle ting, der sker, som du enten tror... vil forhøje vores arbejdsglæde derude, eller er der nogle ting, som kan komme til at udfordre danskernes arbejdsglæde?
Altså, vi har jo allerede talt om hybridarbejde, det der med, at hvis der er for mange, der arbejder hjemmefra, vi ikke ser hinanden nok. Så det har vi talt lidt om. Noget, jeg tror på, vil hæve arbejdsglæden, det er, at mange af de yngste på arbejdsmarkedet faktisk er rigtig gode til at stille krav til sådan noget som, Hvad gør I for klimaet? Eller hvad, altså man vil gerne være stolt, ikke kun af sit eget arbejde, men også være stolt af sin virksomhed.
De kommer med værdier,
yes.
De medarbejdere.
Ja. De spørger ind til virksomhedens værdier også, hvor gør vi en forskel for andre? Mm. Så det der med meningen i arbejdet, den bliver, begynder man at eftersøge allerede.
At talesætte.
Yes.
Ja. Ja.
Så det tror jeg faktisk kan være med til at løfte vores arbejdsglæde. Og det der med, at vi ser mennesker og ikke bare medarbejdere.
Arlette Bennesen, det har været spændende og en meget stor fornøjelse. Jeg håber også, at du synes, at tiden var godt brugt.
Jeg synes, den gik alt for hurtigt.
Alt for hurtigt, men sådan er det jo. Det er i hvert fald, hvad vi nåede i dag. Så også tak til jer, der lyttede med derude. Hvis du har mod på mere, så er vi tilbage igen på næste mandag, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Racker Park Productions for Radio 4. Og dagens program var produceret af Julie Lindhardt Højmark.